Tas pats banālais jautājums, punkts pret Kanādu, tas ir daudz vai maz?
Nu, es domāju, daudz un maz. Tāpēc, ka nu, bija labi, mēs labi spēlējām, labi aizsargājāmies. Uzbrukumā arī bija momenti, es domāju, varbūt trešajā periodā pa daudz aizsargājāmies. Viņi piespieda drusku, bet izturējumi līdz papildlaiku. Nu, atkal bija iespējami uzvarēt un saņemt vairāk punktus. Nu, tagad jau neko neizdarīs, ja vienalga jāuzvar rītdien.
Daudz spēkus patērējāt šodien?
Es domāju, uz rītdien būs kārtība, tas jau visu gadu spēlējām divas dienas pēc kārtas, un tas nekas jauns nav. Protams, pagājušajā gadā arī bija līdzīgā situācija pret Vāciju. Mājas komanda, protams, viņam vieglāk drusku, bet neko neizdarīs, jāgatavojas rītdien.
No kanādiešiem vairāk kaut ko gaidīja?
Es nezinu, jā, vairāk. Mēs zinām, ka viņi nu, ļoti labi spēlētāji, visi ļoti meistarīgi. Nezinu, nu, viņi tā arī spēlēja labi, bet es domāju, mums arī bija labi spēlē, labi aizsargējumies, gudība lieliski nospēlēja. Un uzbrukumā arī pirmo un otrā periodu vispār bija labi.
Kāds bija tas treners uzzīmētais plāns šodien?
Aizsargāties galvenais vidu, nedot viņam vidu, lai ja viņam ripa mūsu zonu, lai viņi tur pa bortu vazi, viņi, tas nekas, bet galvenais nedot vidu un uz pretuzbrukumiem galvenais. Un protams, vairākums un mazākums arī lieliski. Neizdevās vairākumu ielikt, bet mazākums bija labi, gan labi šodien.
Mazākumā diezgan daudz spēlēja. Kā bija spēlēt pret viņiem mazākumā, pret tādiem meistariem?
Nu, viegli nebija, bet es domāju, gudība bija ļoti labs un protams, tas palīdzēja vienmēr. Un vienkārši bija visiem čaļiem, visi botiem metieni riktīgi cīnīties un ar to arī sanāca labi mazākumi.
Tas, ka vārdsargs ķer pilnīgi visu, tas psiholoģiskajā ziņā galvā daudz dod spēlētāji.
Nu, jā, protams, jā. Tu nebaidies tādu uztaisīt tādu kļūdu, par to nedomā vienkārši. Tu var koncentrāciju uz vienkārši spēlēt un tu zini, ka jā, kas ka viņš palīdzēs un nebūs gols.